Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, o ediție dedicată și astăzi Sfântului Ioan Gură de Aur. În săptămânile precedente am văzut că primele omilii pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le-a rostit după ce a fost hirotonit preot au fost, de fapt, o serie de omilii împotriva unor pericole iminente ce planau asupra comunității pe care el o păstorea. Am văzut vorbind împotriva numeilor, l-am văzut vorbind împotriva iudeilor. Astăzi vorbim despre omiliile la statui, omilii pe care vă reamintesc le avem de curând traduse în limba română de domnul Adrian Podaru, invitatul nostru de astăzi, căruia îi spunem încă o dată bine ați revenit la Radio Renaștere.
Bine v-am regăsit!
Haideți să ne reamintim foarte scurt contextul în care Sfântul Ioan Gură de Aur rostește aceste omilii.
Spuneam data trecută că primele omilii pe care le-a rostit și pe care le-ați menționat și dumneavoastră, cele împotriva anomeilor, sunt întrerupte chiar după prima omilie, fiindcă începe să rostească omilii împotriva iudeilor. După ce rostește una dintre omiliile împotriva iudeilor, un alt pericol se naște în comunitatea antiohiană și Ioan este nevoit să-și întrerupă și acest ciclu de omilii împotriva iudeilor și să înceapă un alt ciclu pe care posteritatea îl cunoaște sub titlul de omilii la statui. La începutul lui februarie 387, și voi fi foarte succint în prezentarea acestor date istorice, la sfârșitul lunii februarie în 387, un edict venea din partea împăratului Teodosie, un edict prin care se instituia o nouă taxă. Revoltați de această nouă taxă, antiohienii, cetățenii antiohieni, se răscoală. Este o răscoală care nu durează mai mult de câteva ceasuri, dar în urma căreia statuile imperiale sunt batjocorite, sfărâmate, târâte pe străzile orașului. Știm cu toții că a sfărâma statuile imperiale ale batjocorii echivala cu un act de răzvrătire împotriva împăratului însuși, împotriva autorității pe care împăratul o avea. Și astfel că, imediat după ce răscoala este înăbușită de poliția locală care exista în Antiohia, cetățenii se află într-un mare tumult sufletesc, să zicem așa, se află într-o mare tulburare, fiindcă se aștepta ca din partea împăratului să vină o pedeapsă pe măsură. Pedepsele puteau varia, fie erau deposedați de averi, li se confisca proprietatea, fie erau uciși unii dintre ei și chiar se întâmplă ca unii dintre cei care au fost considerați cei mai periculoși dintre protestatari să fie uciși imediat, să fie condamnați la moarte imediat după înăbușirea răscoalei. Primejdia cea mai mare era ca întreg orașul să fie ras de pe fața pământului. Răscoala este înăbușită, Flavian, episcopul de pe atunci al Antiohiei, pleacă în solie la împăratul Teodosie pentru a cere iertarea antiohienilor. Între timp, după vreo 3 săptămâni de la răscoală, 2 funcționari imperiali sosesc în Antiohia pentru a face un mic proces și un rechizitoriu și o dare de seamă către împărat a celor ce s-au întâmplat. Se pronunță niște condamnări împotriva celor care făceau parte din senatul orașului, dar surprinzător, în acest moment, din munții ce înconjurau Antiohia, și știm că acești munți erau populați de monahi. Ioan însuși fusese 6 ani în munți ca monah. Din munții ce înconjurau Antiohia coboară valuri de monahi, de călugări. Și Ioan Gură de Aur, într-una din omiliile sale, spune curgeau ca îngerii din ceruri. Și aceștia vin în cetate și mijlocesc pentru cei condamnați, spunând funcționarilor imperiali că dacă condamnarea la moartea acestora se va pune în aplicare, atunci și ei vor să moară împreună cu aceștia. Îi roagă pe funcționarii imperiali să ducă împăratului o scrisoare de mijlocire din partea lor pentru acești condamnați. Funcționarii imperiali amână punerea în aplicare a pedepsei până când împăratul va autoriza aceasta, pleacă spre înapoi în Constantinopol. Între timp, Flavian însuși, episcopul, ajunge în Constantinopol, mijlocește în fața împăratului pe lângă cetățeni și, înainte de Paștile anului 387, Teodosie acordă iertare orașului. Este un fapt surprinzător, totuși, pentru că, dacă ne gândim că numai cu 3 ani după aceea, același Teodosie comandă o baie de sânge în Tesalonic. În Tesalonic, în 390, este o altă revoltă și Teodosie, de data aceasta, nu mai iartă Tesalonicul și atunci când cetățenii Tesalonicului sunt adunați în circ, Teodosie comandă o baie de sânge și mor foarte mulți oameni. Deci e un fapt surprinzător că acum Teodosie iartă orașul și nu putem să nu ne gândim la faptul că mijlocirea episcopului Flavian pe lângă împăratul Teodosie pentru antiohieni a avut o greutate destul de mare pentru ca împăratul să acorde cetate antiohieni. Deci, asta este cadrul istoric general, însă astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, mi-am îngăduit să citim ceva din prima omilie la statui, ceva care se constituie în piatra de încercare, dacă putem zice așa, oricărei religii, și anume suferința celui drept, a Sfântului. Cum este posibil ca dreptul, Sfântul, să sufere? Dacă pleci de la premisa că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu drept, cum e posibil ca aleșii lui, cei care au ajuns pe cele mai înalte culme ale sfințeniei sau care sunt la un nivel înalt de sfințenie, cum e posibil ca aceștia să sufere nedreptăți rele? Dumnezeu nu este drept, am putea zice, nu? Într-o logică umană, dacă sfinții îndură rele, Dumnezeu nu este drept. Sfântul Ioan Gură de Aur are în prima omilie la statui 8 explicații pentru acest fapt că sfinții suferă, îndură rele în această lume. Deci în ciuda sfințeniei lor, în ciuda virtuții lor, sfinții îndură rele. Deci există o nedreptate aparentă la adresa sfinților în această lume și Sfântul Ioan Gură de Aur oferă 8 explicații pe care după aceea le mai completează cu alte 2, dar sunt variații, zic eu așa, pe aceeași temă, dacă putem zice așa. Deci 8 explicații pentru aceste rele întâmplate sfinților. Și cu permisiunea dumneavoastră am să dau citire textului. Nu este destul de lung, deși în omilie este mai lung, fiindcă Ioan Gură de Aur, dacă ne aducem aminte, își fundamentează orice spune cu citate scripturistice, pentru că autoritatea scripturii era în vremea lui de necontestat. Și orice afirmație pe care o lansează Ioan Gură de Aur este imediat susținută de citate scripturistice. Și aici, în omilia întâi, aceste explicații ale faptului că sfinții suferă sunt sprijinite de citate din Sfânta Scriptură, dar astăzi nu o să putem citi decât așa, schițat, schematic, mai sec, cele 8 explicații pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le dă. Și citesc. Căci pot să spun dragostei voastre 8 explicații în legătură cu răul cel variat și de multe feluri îndurat de sfinți. Sar peste un mic pasaj ca să economisim timp. Așadar, prima explicație este aceea că Dumnezeu îngăduie ca aceștia să suferă răul pentru ca să nu fie ridicați iute spre rătăcirea minții din pricina mulțimii realizărilor și a minunilor săvârșite de ei. A doua, pentru ca ceilalți să nu presupună că aceștia, adică sfinții, sunt mai presus de firea omenească și să-i socotească a fi Dumnezei și nu oameni. A treia, ca să se arate că, prin mijlocirea celor epuizați și a celor aflați în lanțuri, puterea lui Dumnezeu este cea care stăpânește, biruiește și răspândește predicarea Evangheliei. A patra, pentru ca răbdarea acelora, adică a sfinților, să devină mai vădită, ei slujind lui Dumnezeu nu pentru o plată, ci dând dovadă de un atât de mare devotament, încât chiar și după atât de mari rele, ei arată un cuget bun, neștirbit față de Dumnezeu. A cincea, pentru ca să filosofăm despre înviere, căci ori de câte ori vei vedea pe un om drept, plin de virtuți, că suferă nenumărate lucruri cumplite și că pleacă astfel de aici, fără voia ta vei fi silit să te gândești puțin la judecata de dincolo. Căci dacă oamenii nu îi lasă să plece pe cei care au lucrat pentru ei, fără vreo plată sau recompensă, cu atât mai mult Dumnezeu nu ar îngădui vreodată ca cei care au îndurat atât de mari rele să plece neîncununați dincolo, să plece în moarte, neîncununați. Iar dacă Dumnezeu nu ar putea îngădui ca aceștia să fie lipsiți de răsplata ostenelilor lor, în mod necesar va exista un timp după sfârșitul de aici când vor primi recompensele chinurilor de acum. A șasea, pentru ca toți cei care cad pradă celor înspăimântătoare să aibă suficientă mângâiere și încurajare când vor privi spre aceea și când își vor aduce aminte de relele care s-au abătut asupra lor. A șaptea, pentru ca ori de câte ori vă vom îndemna spre virtutea acelora, a sfinților, și vom spune fiecăruia dintre voi, imită-l pe Pavel sau urmează exemplul lui Petru, să nu vă dați înapoi de la această imitare, considerându-i pe aceștia din pricina mulțimii realizărilor ca fiind părtași unei alte firi decât a noastră. A opta, pentru ca atunci când trebuie să socotim pe cineva fericit sau nenorocit, să învățăm pe cine trebuie să-i socotim fericiți și pe cine nefericiți și nenorociți. Aceasta este lectura din omilia întâi a Sfântului Ioan Gură de Aur. Acum, dacă îngăduiți, aș vrea să sistematizez puțin ceea ce am citit și eventual câteva clarificări acolo unde este cazul. Din ceea ce am citit, am dedus eu personal, dar cred că nu sunt singurul, că aceste explicații ale răului, privitoare la răul îndurat de sfinți, au un rol pedagogic. Această pedagogie divină se îndreaptă fie spre sfinții înșiși care suferă răul, fie spre ceilalți, spre noi toți ceilalți care n-am ajuns la măsura sfințeniei. Către sfinții înșiși, singura explicație cu rol pedagogic pentru ei ar fi chiar prima, și anume că relele îndurate de ei sunt un ajutor pentru ei împotriva mândriei. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur, explicând mai detaliat această cauză a suferinței, spune că nimic nu obișnuiește să împingă spre rătăcirea minții într-o asemenea măsură decât o conștiință plină de realizări și un suflet care trăiește cu îndrăznire. Citeam undeva, nu mai știu unde, probabil la Nicolae Steinhardt, dar nu sunt sigur, că există păcate de stânga și păcate de dreapta. Păcate vizibile oricărui, adică răul pe care îl faci aproape lui tău, dar și păcate de dreapta, adică din mulțimea faptelor bune, tu începi să cugeți despre tine că ești o persoană deosebită. Deci asta autosuficiență care, în virtutea căreia tu crezi despre tine că datorită propriilor tale forțe ai ajuns la această măsură a sfințeniei, această autosuficiență este foarte periculoasă, duce la mândrie, iar mândria este păcatul de capital, dacă vreți, păcatul care i-a răsturnat pe primii oameni și care îi răstoarnă pe oricare dintre oameni, la orice măsură a sfințeniei a ajuns. Ceea ce este important aici este că concluzia, una dintre concluziile mele este aceea că la orice măsură a sfințeniei ajungi, căderea este posibilă. Și de aceea relele în cazul sfinților sunt îngăduite de Dumnezeu pentru ca sfinții să nu cugete cu, să nu cugete cele înalte, ar zice Ioan, să nu se gândească cu mândrie la realizările lor, la faptele lor cele bune. După aceea, celelalte explicații, din punctul meu de vedere, au un rol pedagogic adresat și se adresează celorlalți, nouă tuturor. Și anume, sunt două explicații, a doua și a șaptea, să nu credem despre sfinți că ei, săvârșind astfel de fapte mari, sunt părtași unei alte fir decât a noastră. Să nu-i socotim Dumnezei, și am mai vorbit noi despre chestiunile acestea, să nu-i socotim pe sfinți că sunt plămădiți dintr-un alt aluat decât suntem plămădiți noi, de aceea intangibili, de aceea bun de puși pe pereți, dar nu bun de imitat. Concluzia, iar explicația a șaptea era aceea că atunci când noi ceilalți suntem îndemnați să imităm virtutea sfinților, să nu ne dăm înapoi, tocmai plecând de la această premiză că ei nu sunt ca noi, ci sunt părtași unei alte firi. Iarăși o concluzie, sfințenia, ne spune Ioan Gură de Aur, printre rânduri, este accesibilă oricui. Și dacă nu toți oamenii sunt sfinți, aceasta nu se datorează unei alegeri arbitrare a lui Dumnezeu, ci propriei noastre alegeri. Deci noi alegem să nu fim sfinți. Sau din nimicnicia noastră, noi nu vrem să ieșim ca să înaintăm pe scara sfințeniei, să zicem. O altă explicație, aceea că suferințele sau relele îndurate de sfinți pun mai bine în lumină faptul că mesajul Evangheliei, faptul că biserica se răspândește pe retutindeni, toate astea se fac prin puterea lui Dumnezeu, adică oricâtă lucrare bună ai face în lume, să nu consideri că ea se datorează propriilor tale puteri, propriilor tale virtuți, propriilor tale aptitudini, ci că puterea lui Dumnezeu lucrează prin tine. Și citatul la care Sfântul Apostol Pavel face referire este acela de la Sfântul Apostol Pavel: îți este de ajuns harul meu, spune Dumnezeu, căci puterea mea prin slăbiciune se desăvârșește. Deci Dumnezeu lucrează în oamenii care, în logica umană, sunt ultimii dintre oameni, sunt nenorociții, sărăntocii. Deci prin ăia Dumnezeu poate lucra cu o lucrare smeriții. Aici vreau să ajung, de fapt. Cel care se smerește, prin smerenie Dumnezeu lucrează, pe când celor mândri Dumnezeu întotdeauna le stă împotrivă, spune referatul scripturistic. Dar aici, faptul că suferințele sfinților pun mai pregnant în lumină puterea lui Dumnezeu, aici Sfântul Ioan Gură de Aur cu această explicație se întoarce și împotriva necredincioșilor, împotriva păgânilor. Pentru că exista o acuză venită din partea acestor păgâni că Dumnezeu este o ființă neputincioasă, o persoană neputincioasă, Dumnezeul creștinilor, de vreme ce nu-i apără pe cei ai săi, pe aleșii săi. Cum e posibil ca alesul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, să sufere? Înseamnă că Dumnezeu este o ființă neputincioasă, pentru că în lumea greco-romană, în religia greco-romană, zeii sunt protectorii celor care se închină lor, zeilor. Da? Deci eu mă închin lui Apollo, Apollo, în virtutea acestei închinări pe care eu o aduc lui, are datoria, în ghilimele, să mă protejeze de orice rău, de orice suferință. Ori în logica creștină, dimpotrivă, aleșii lui Dumnezeu sunt cei care suferă cei mai mult.
Se modifică relația de putere.
Sigur, aleșii lui Dumnezeu sunt cei care suferă cei mai mult pentru că accentul nu este pus pe lumea aceasta, pe suferința din lumea aceasta, accentul este mutat pe veșnicie. Dincolo, în religia greco-romană, accentul este pus pe viața de aici, dincolo. Nu există o viață fericită. Ulterior, în filozofia greacă există niște insule ale fericiților, ulterior, dar dincolo Hadesul este de un tărâm întunecat. Deci totul se pune, accentul în religia, filozofia greacă se pune pe viața de aici. Deci, suferințele dreptilor din perspectiva aceasta creștină au o funcție revelatoare, pentru că cel care suferă îl revelează pe Dumnezeu. Cel care suferă, în ciuda acestor suferințe, face niște lucrări minunate. Ori această lucrare nu este alta decât lucrarea lui Dumnezeu, care lucrează rapid. Celelalte, câte mai sunt, le lecturez. Și asta e foarte important, să fie vădită măreția sufletească a sfinților. Deci, sfinții nu-L slujesc pe Dumnezeu pentru a primi vreo răsplată din partea lui Dumnezeu. Adevărații sfinți, adevărații iubitori de Dumnezeu, adevărații creștini, îl slujesc pe Dumnezeu tocmai pentru că doresc relația personală cu Dumnezeu, în ciuda oricăror rele care s-ar abate asupra lor, pentru că, și asta am mai vorbit noi cu alte dăți, pentru că în orice suferință umană Hristos este prezent. Oricât aș suferi, eu nu sufăr singur, pentru că Hristos este prezent în suferința mea. Și în ciuda acestor suferințe, relația mea personală cu Hristos valorează infinit mai mult decât orice aș putea suferi în această viață.
Aici merită citat un poet, Paul Claudel, care face adesea apel și părintele Nicolae Steinhardt, care zice că Hristos nu a venit să ne elibereze de suferință, nu a venit nici măcar să dea un sens suferinței, ci a venit să dea, să umple suferința de prezența lui.
Da. Și am găsit și Hans Küng și Ioan Gură de Aur are exact aceeași idee în alte cuvinte. Și Hans Küng zicea, Hristos nu te salvează de orice suferință, nu te protejează de orice suferință, dar te protejează în orice suferință. Deci, orice suferință umană de la întruparea lui Hristos încoace nu este o suferință pe care omul o duce singur. Hristos este alături de el. Iarăși, inechitatea prezentă stipulează existența unei lumi dincolo, asta s-a înțeles destul de clar, deci dacă cel drept aici suferă, înseamnă că o dreptate trebuie să se restabilească după moarte. Când ceilalți cad pradă suferințelor, să găsească sprijin și mângâiere în suferința sfinților. Adică eu, care nu am ajuns la înălțimea sfințeniei unui Petru sau Pavel, sufăr, privesc spre Petru și Pavel, mă gândesc la cât de sfinți au fost ei și ce suferințe mari au îndurat, moarte martirică chiar, și atunci această privire spre ei poate să-mi aline mie suferința. În sfârșit, să învățăm ce înseamnă adevărata fericire și adevărata nenorocire. Și aici îmi aduc aminte de tratatul Comparație între rege și monah, când Ioan vorbea de lucrurile care par bune și lucrurile care sunt cu adevărat bune. Și zicea, lucrurile cu adevărat bune sunt cele pe care trebuie să le dorim. Și singurul lucru cu adevărat bun este virtutea. Virtutea, adică șederea în relație cu Dumnezeu, cu Hristos. Astea ar fi explicațiile. Vreau doar să spun atât, că dacă cineva citește textul Sfântului Ioan și stă și meditează puțin și mai aduce aminte de lecturile anterioare pe care le-a avut din alți autori, teologi sau profani deopotrivă, nu contează, poate să aibă o licărire de ceea ce înseamnă adevărata viață creștină sau să intre puțin în miezul adevăratei trăiri unei trăiri autentice cu și în Dumnezeu Hristos.
Acestea sunt argumentele pe care le aduce Sfântul Ioan Gură de Aur despre suferința sfinților, cele 8 argumente pe care le găsim în prima omilie la statui a Sfântului Ioan Gură de Aur. Seria edițiilor din emisiunea Sfinții Părinți Contemporanii Noștri dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur va continua și săptămâna viitoare. Despre ce vom discuta săptămâna viitoare?
Cred că va trebui să trecem la perioada sa de episcopat în Constantinopol.
Sfântul Ioan Gură de Aur a rămas în memoria posterității ca arhiepiscop al Constantinopolului. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Domnule Adrian Podaru, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Cu mare plăcere.
Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!